og tilkynnt að dómstóllinn hafi mál Geirs h. Haarde gegn íslenska ríkinu til meðferðar og hafi dómstóllinn beint nokkrum spurningum til ríkisins um málið. Bréfið er sent Alþingi til upplýsingar og er, eins og önnur erindi, lagt fram á lestrarsal. Forseta hefur borist erindi frá þingflokki Pírata dagsett í dag um mannaskipti nefndum þingsins, samanber 16. grein þingskapa. Birgitta Jónsdóttir tæki sæti Jóns Þórs Ólafssonar í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd, en Jón tæki sæti Birgittu í umhverfis- og samgöngunefnd. Þessar breytingar skoða samþykktar án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu þar sem óskaði frests til 13. desember